UNESCO Kuriero, Januaro Marto 2019. Pagioi 56, 57 kai 58. Temo actuale. Securigi aquon en changigianta mondo. Articolo de Howard S. Wether. 80% de la monda loĝantaro estas submetitaj al altaj niveloj de minacoj al akva sekureco, kaj severa akva krizo estas atendata ĉirkaŭ 2070. Alfrontite de ĉi tiuj alarmaj prognozoj, la aŭtoro argumentas, ke la sinteno, ke ĉio tutegale bonos, ne taŭgos. Aqua administrado estas scienza problemo, sed gi ancau rilatas al politico regado de sociai valoroi. Nova transfaca scienzo estas urge necessa. Per citiu articolo, la curiero marcas la feston de la monda aquotago la 22 de marto. Dextre trovigas pri aqua pentrajo. Estas scribite artajo de la serio Find a way or make one. Trovu vojon au faru gin. De la svisa rusa fotisto Anastasia Mitjukova, farita per diversaj materialoj ĉemane troveblaj malnovaj fotografaĵoj, retkameraoj, libroj, ĵurnaloj kaj glacio. Jen la articolo. La monda nesala aqua medio alfrontas sen precedenza in premoin en la 21 iarcento. La crescanta tut monda logiantaro cae economia evoluo causis crescanta in besonoin pri aquae rimedoi. La troa uso de aquo estas disvastigita. La consequenzoi inclusivas reductadon de riverai fluoi, perdon de lagoi cae marcioi, cae malaltigon de grund aquae niveloi. La plei drama exemplo de citio estas la perdo de la maro de Aral en Centra Asio, quiu iam estis la quara plei granda sal aqua lago en la mondo, sed farigis deserto en quardec iaroi, shrumpinte al apenau 10% de sia origina grandezo, pro retirigio de la surfaca aquo. Pli generale, la homai efficoi sur naturain sistemoin estas tiel vastai, che la termino hom epoco estas usata por prescribi la nunan geologian epocon, vidu bonvenon al la hom epoco, curiero aprilo-junio 2018. La crescantai premoi sur aquae resursoi estas metatai contrau citiu fono de amplexa homfarata shangio. Urbanizado pli ol duono de la monda loĝantaro nun loĝas en urboj, sen arbarigo kaj la etendado de kultivata tero 1,5 miliardoj da hektaroj tutmonde havis gravan efikon sur la hidrologian staton kaj akvan kvaliton. Tutmondskalaj minacoj. Preskaŭ 80% de la monda loĝantaro estas submetataj al altaj niveloj de minacoj al akva sekureco. Urbaj areoj kaj agrikulturo estas gravaj fontoj de poluado de akvo, minacante la akvan vivon kaj kreskigante premojn sur nesalajn akvajn ekosistemojn. En 2010 faculoi taxis che de 10.000 gis 20.000 nesalai aquae specioi au formortis au riscas formorti. Neeviteble, la premoi sur la hidrologian medion por contentigi la mangiajan cae energiain besonoin de la crescanta tutmunda homa loĝantaro nur pliigios. Productado de mangiajoi devos levigi je 70% antau 2050 por atingi la proiectitan besonon. Lau taxo de 2022 de la organizajo pri nutrado kaj agrikulturo Food and Agriculture Organization FAO de Unuiĝintaj Nacioj. Esploro de 2013 pri malabundeco de akvo eldonita en la monata revuo Hydrology and Earth System Sciences, Hidrologio kaj Sciencoj pri Teraj Sistemoj, HESOSO, konkludis, ke ĉirkaŭ duono de la monda loĝantaro spertos severan akvan mankon inter 2071 kaj 2100. La ŝanĝoj al la medio kaŭzitaj de homaj agadoj ankaŭ pliigis akvorilatajn riskojn al la vivo, propraĵo kaj infrastrukturo asociitaj kun ekstremaj eventoj. Ĉi tion ilustris la inundoj en Houston, Texaso, en Usono, okazintaj en 2017. En areo en kiu okazis disvolviĝo malgraŭ la konata inunda risko, 300.000 konstruaĵoj estis inunditaj, kio kaŭzis la evakuadon de centoj da miloj da homoj, kun inunda damaĝo taksita je pli ol 125 miliardoj da dolaroj. En pli kaj pli interligita mondo, la efikoj de inundoj kaj trosekecoj ne limiĝas al lokaj konsekvencoj. La Monda Banko taksis, ke la inundo de 2001 en Tajlando kaŭzis ekonomiajn perdojn je 46,5 miliardoj da dolaroj pro la interrompo de la tutmonda provizo per elektronikaj varoj. Kaj la varmega vetero en Rusujo en 2010, kiu forte kaj negative influis tritikan produktadon kaj tutmondajn manĝaĵajn prezojn, estis agnoskita kiel faktoro en la socia maltrankvilo asociita kun la araba printempo, kiel raportis de Economist la ekonomisto en 2012. La engaĝiĝo de ĉiuj koncernatoj estas neceso, ne opcio. La lasta tempa monda varmiĝo kaŭzis profundajn ŝanĝojn en la hidrologia medio. La glaciejoj en la kanadaj rokaj montoj, ekzemple, rapide retiriĝas. Estas prognozate, che plei parto el ili perdigios antau la fino de la jarcento, tamen ili nutras grandain riveroin fluantain en la Pacificon, Atlanticon cae Arctan oceanoin. Ancau la arbaroi en occidenta Canado malaperas plei parte protio che ili estis infestitai de scelai scaraboi quies proliferado asociigas parte cun pli varmai vintroi. Dum occidenta Canado estas regiona exemplo, estas notinde che duono de la monda loĝantaro dependas de aquo el malvarmai regionoi, kie oni povas atendi simile severain efikoin de varmigio. Esploro publikigita en la revuo Climatic Change, Climata Ŝanĝo, en februaro 2016 deklaras, ke antaŭ 2050 inter 0,5 kaj 3,1 miliardoj da homoj estos submetitaj al pliiĝo de akva malabundeco kaŭzita de klimata ŝanĝo. Novaj strategioj. Kiel la komunumo pri akva scienco povas pli bone respondi por havigi la komprenon kaj ilojn por decid subteno necesain por tracti citiuin defioin. Laugrade crescanta scienzo, antau eniranta per malgrandai pasoi, ne pretas por tiu tasco, cae la nuna sinteno, che cio tutegale estos normala, ne povas esti tolerata. Necesas pli tutezza dimensio en tutmonda scalo cae strategia focuso. Unue, estas crescanta besono por pli bona scienza compreno pri la aqua medio fronte al sen precedenzai media cae socia changioi. citiui aferoi transpasas ciens facain limoin. Exemple, por antauvidi la estontain riverain fluoin en occidenta Canado, estas postulata compreno pritio, kiel ecosistemoi car agriculturo respondos al climata shangio. Sia vice, la antaudiro de estonta climato dependas de tio, kiel compreni la shangioin en la reagoi inter tero cae atmosfero, kiel la verdigio de arbusta tundro en la nordo, au la proliferado de vegetajaro, precipe arbustoi, quiu sorbados pli cae pli da suna energio, tiel contribuante al tutmonda varmigio. La sola certa afero pri la estontezo estas che gi estos tre malcerta, ciam ectemas pri climato cae homa socioeconomia disvolvado cae interagoi inter ili. Citiu necertezo devas esti administrata. Considerante la complexezon de aquae sistemoi cae ilian interdependezon cun tero, energio cae mangiajai sistemoi, ce scaloi de loca gis tutmonda, administri necertezon postulos pli adaptain cae flexeblain strategioin ol tiuin de la pasintezo. La pasintezo ne plu povas servi kiel fidinda gvidilo al la estontezo. Ni devas analisi la damageblojn kaj adopti strategioin, kiuj subtenas risortezon, la kapablon de sistemo sorbi shokon kaj daŭre regeneri sin sen ŝanĝiĝi al nova stato. Interfaca metodo. Estas vaste rekonite, ekzemple, ke okazis malkonektiĝo inter la scienca taksado de klimata efiko kaj longtempa akvoplanado aŭ klimata adapto. Generale, por ke la scienco estu efika en liverado de solvoj, ĝi devas trakti problemojn, kiuj estas konsiderataj gravaj al decidistoj por liveri ilojn al uzantoj en ĝusta tempa kaj utila aranĝo, kai includi contribuon de usantoi. Ci lasta donas la credindezon kai legitimezon necessain por solvi la politike discutendain kai socie signifain problemoin, kiui nun circauas la administradon pri aquae rimedoi. Ci tio ilustras kiom grave estas ke sciencistoi rekonu ke la engagigio de ciui concernatoi estas neceso ne opcio. La nova esplora paradigmo devas inclusivi profundan scion pri la sociaj procezoj, kiuj akompanas la efikan kaj reciprokan engaĝiĝon de scienco kaj politiko. Gravas rekoni, ke lokaj koncernatoj estas grava fonto de scio. Indiĝenaj komunumoj, ekzemple, havas trezoron de mult generazia sio pri sia tero kaj giai interagoi cun naturae fortoi, vidu la sekcion largangule de citiu numero. Citiu sio devas esti usata por la avantaggio de la scienzo, tial, kiel parton de la programo Global Water Futures, GOWFO, tutmondai aquae estontezoi. En Canado, en aprilo 2018 ni lancis proiecton cun la indigenae popoloi de Canado por labori cune pri esplora strategio kiu povas helpi solvi la aquain problemoin en citiui comunumoi. Lastatempe la cefai defioi de aqua securezo rilatas al regado. La demando pri tio kiu havas la povon fari decidoin, kai kiel ĉi tiuj decidoj estas farataj, estas tial tre grava. Se la scienca kompreno kaj prognozo de akvaj ŝanĝoj metas signifajn sciencajn defiojn, same faras la administrado de akvo. Aqua securezo en la dudek unua jarcento estas kai scienza kai socia afero. Sekve necesas nova transfaka aliro, kiu establos ligojn inter la naturaj kaj sociaj sciencoj. Resume, por eviti seriozan akvan krizon, ni devas disvolvi novan sciencan scion por kompreni la evoluon de akvaj sistemoj, kiuj uzas la rilaton inter homo kaj naturo, por establi novajn interfakajn manierojn de scienca kunlaboro por kompreni la interkonektojn de ĉi tiuj sistemoj kaj iliajn sociajn influojn, integri lokan scion en sciencan esploradon por trakti la bezonojn de la uzantoj kaj starigi pli efikajn mekanismojn por traduki sciencajn sciojn en socian agon. Profesoro ĉe la Lernejo de Medio kaj Daŭrigeblo ĉe la Universitato de Saskatchewan, Kanado, kaj emerita profesoro de hidrologio ĉe Imperial College, Londono, Howard S. Wehrer, Britio, havas ampleksan internacian sperton pri hidrologio kaj akvaj rimedoj kaj estas la aŭtoro de 7 libroj. El la angla lingvo tradukis Sidney Carlos Praxedes, Brazilo. Aldona encadrigita articoletto. Plibonigi la integradon inter scienzo cae politico. Certigi aliron al aquo cae sanitarajo por ciui estas la sesa celo de dauripova evoluado so do go ses de la tagordo 2030 adoptita de Unuigintae Nazioi en septembro 2015. Kiel parton de sia agado por atingi ĉi tiun tagordon, UNESCO organizis la First Water Science Policy Interface Colloquium, SOPOICO Water, unuan colloquium pri interagado inter scienco kaj politiko pri akvo, la 14 de junio 2018, kiu kunvenigis 11 ministrojn kaj parlamentanojn kaj aliajn reprezentantojn de membroŝtatoj kaj fakulojn pri akvo. La celo estis identigi kiel la International Hydrological Program IHPO, Internacia Hidrologia Programo de UNESCO povus pli bone helpi landojn formuli tagordon por evoluigi sciencon, teknologion kaj kapablojn por akompani ilin en iliaj klopodoj. IHPO estas la sola interregistara programo de la UNO sistemo dedicita al aqua esplorado, administrado pri aquae rimedoi, cae construado de clerigado cae capablo. Citiu simposio estas la unua el serio, ciu ocasos ciun duan iaron, ciel parto de la sesioi de la Interregistara Consilio de IHPO. Conferenzo pri integra tracto de aquorilatae problemoi estas organizata ce UNESCO en maio 2019, fino de la encadrigita aldonajo. Legis por vi Stefano Keller el Svislando.